Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On ilo nähdä, että jo näin torstai-aamuna, ani varhain olette lähteneet liikkeelle. Monet olette tulleet jo alkuviikosta töihin tänne, ehkä toiset jo pidemmänkin aika olette olleet töissä, mutta uskon, että monet olette jo aamulla lähteneet kotoanne ja tulleet yhdessä kohtaamaan Herraa. On suuriarvoinen asia, että saamme näin suurella joukolla olla Jumalamme kasvojen edessä. Kokoontua yhteen yhteisille juhlille, joissa saamme kokea, että Herra elää ja Jumalan siunaus runsaana vihman lailla valuu meidän yllemme. Tämä konferenssi on sellaisen teeman alla tai otsikon alla kuin Kristus kotien turva. Uskon, että täällä näiden päivien aikana tullaan enemmänkin sitten puhumaan varsinaisesta kotielämästä, kristillisestä kodista ja perheestä. Minä ajattelin nyt tällä ensimmäisellä Raamattu-tunnilla näiden konferenssien aikana puhua jotakin Jumalan talosta tai Jumalan huoneesta. Tässä aamun sanassa Jukka Pohjanheimo kosketteli jo Jumalan seurakuntaa rakennuksena, miten meidän tulee rakentaa Jumalan huonetta. Kehoitti meitä menemään ylös vuorille. Vuorille järjestetään pidot, hallelujaa. On suurta, kun päästään vuorille, Sionin kukkuloille, jossa meille on luvattu pidot ydinrasvasta ja voimaviinistä, hallelujaa. Ei tämän maailman voimaviinistä, vaan siitä taivaallisesta voimaviinistä, hallelujaa. Ja kun se saa täyttää meidän sydämemme, mielemme ja ajatuksemme, niin kyllä sitten aukeaa taivaalliset näkymät, kiitos Jumala. Kun tätä Raamattutuntia mietin ja ajattelin, niin ajattelin lukea lähtökohdaksi Mooseksen ensimmäistä kirjasta luvusta 35 ja ensimmäisestä jakeesta 16. Siis Mooseksen ensimmäinen kirja, 35. luku ja ensimmäisestä jakeesta 16. Luemme seuraavalla tavalla. Ja Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljeäsi Esaulta. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minun ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka on Siikemissä. Ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. Ja Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beeteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan El Beeteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle silloin, kun hän pakeni veljeään. Mutta Debora, Rebekan imettäjä, kuoli ja hänet haudattiin Beetelin alapuolelle tammen alle, ja se sai siitä nimen Itkutammi. Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle, sinun nimesi on Jaakob, mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikki valtias, ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi. Ja maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle, myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan. Ja Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut. Ja Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, jossa hän oli häntä puhutellut, kivipatsaan, vuodatti juomauhrin sen päälle ja kaatoi öljyä sen päälle. Ja Jaakob nimitti sen paikan, jossa Jumala oli häntä puhutellut, Beeteliksi. Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä, ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat. Aamen. Tässä oli Jumala lukemassani Jumalan sanan kohdassa. Jumala ilmestyy Jaakobille ja sanoo hänelle, nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle. Beetel-nimi merkitsee Jumalan huone tai Jumalan talo. Jaakobia kehotettiin menemään Jumalan taloon, Jumalan huoneeseen. Tämä Beetel sijaitsi noin 17 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, ja se oli hyvin merkittävä paikka Israelissa aina Jaakobin päivistä alkaen ja myöhemmin. Muun muassa jo Abraham aikanaan tuli Beetelin tienoille ja rakensi Beetelin lähelle alttarin. Hän tuli siihen Beetelin ja Ain väliin niin, että Beetel oli lännessä ja Ain idässä. Ja Beetelin ja Ain väliä on noin 7 kilometriä, että siinä 3-3,5 kilometrin päässä Beetelistä jo Abraham muinoin uhrasi uhrejansa taivaan Jumalalle. Jaakob nimitti paikan Beeteliksi, ja tämän Beetelin entinen nimi oli Luus, niin kuin tästä lukemastani Jumalan sanan kohdastakin kävi ilmi. Luus merkitsee mantelin kukkaa. Ihana nimi ja ihana paikkakunta oli tämä Beetel ollut aikaisemminkin, mantelin kukka. Olen muutaman kerran nähnyt, kun mantelipuu kukkii. Siinä on sellainen valkoinen, joskus vähän punertavan sävyinen kukka. Oikein kaunis ja hieno kukka. Se kuvaa mitä parhaimmalla tavalla puhtautta. Mutta ei riittänyt vielä tämän paikan nimeksi, että olisi ollut puhdas ja kaunis Luus, mantelin kukka, vaan vielä Jumalalla oli suuremmat tarkoitukset tälle paikakunnalle. Hän tahtoi, että nimestä tulisi Beetel, Jumalan huone, Jumalan talo. Tuomarien hallitessa Israelia liiton arkkia säilytettiin jonkun aikaa täällä Beetelissä, ja Samuelin aikana Beetelissä jaettiin oikeutta. Muun muassa meille kerrotaan Samuelin ensimmäisessä kirjassa, luvussa 7 ja sen loppujakeissa, 15 jakeesta luvun loppuun näin. Ja Samuel oli tuomarina Israelissa koko elinaikansa, ja hän teki joka vuosi kiertomatkoja Beeteliin, Gilgaliin ja Mispaan. Ja hän jakoi Israelille oikeutta kaikissa näissä paikoissa. Sitten hän palasi jälleen Raamaan, sillä siellä oli hänen kotinsa, ja siellä hän jakoi oikeutta Israelille, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle. Israelissa oli muutamia tällaisia paikkoja, joissa jaettiin oikeutta. Oli Gilgal, Mispa ja Raama ja Beetel, ja joka vuosi Samuel teki matkoja myöskin Beeteliin ja jakoi siellä Israelin kansalle oikeutta. Lähitienon asukkaat tulivat Samuelin luokse Beeteliin, ja Jumalan viisauden ja armon avulla sitten Samuel jakoi israelaisille oikeutta. Kuninkaiden aikana Beeteliin perustettiin myöskin profeettakoulu. sitä pidettiin niin merkittävänä paikkakuntana, että haluttiin ihan paikkakunnalle profeetta kaulu ja monia profeettoja Beetelistä lähti ympäri Israelia. Israelin kuningas Jerobeam sitten myöhemmin teki siitä valtakuntansa pyhän kaupungin, ja siitä alkaen näytti Beetelin Jumalan huoneen alas meno olevan ikävää kerrottavaa ja tapahtumaa. Ja nykyisin Beetel on vähäinen paikkakunta, sen nimi on Betin, ja asukkaita siellä ehkä lienee muutamia satoja ihmisiä. Mutta kysyn nyt teiltä, rakkaat kuulijat, mikä Beetelistä teki todella näin merkittävän paikkakunnan Israelin kansan keskuudessa? En usko, että pelkästään nimi Beetel sai sen aikaiseksi, Jumalan talo, Jumalan huone, vaan uskon, että se oli ilmestyksen paikka. Ja juuri sen tähdenhän se saikin nimensä Beetel, Jumalan talo, Jumalan huone, koska Herra oli väkevästi ja voimallisesti ilmestynyt Jaakobille Beetelissä. Ensimmäisen kerran silloin, kun Jaakob lähti veljänsä Esauta pakoon, niin silloin jo Herra ilmestyi hänelle unessa Beetelissä, ja sitten Jaakob sai myöhemmin käskyn mennä Beeteliin, rakentaa alttari ja uhrata siellä uhreja Jumalalle. Mutta nyt vielä hetkeksi menisin Jerobeamin aikakauteen, jolloin Beetelistä tehtiin Israelin toinen pyhä kaupunki. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 12 ja jakeesta 26 eteenpäin luemme näin. Ja Jerobeam ajatteli sydämessänsä, nyt valtakunta joutuu takaisin Daavidin suvulle. Jos tämä kansa menee ja uhraa teurasuhreja Herran temppelissä Jerusalemissa, niin tämän kansan sydän kääntyy jälleen heidän herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puolelle, ja he tappavat minut ja palaavat takaisin Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo. Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi heille, te olette jo tarpeeksi kauan kulkeneet Jerusalemissa, katso Israel, tässä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja hän pystytti toisen Beeteliin, ja toisen hän asetti Daaniin, ja tämä koitui synniksi, ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhrikukkula temppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaikenkaltaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Ja Jerobeam laittoi juhlan 8. kuussa, kuukauden 15. päivänä, sen juhlan kaltaisen, jota vietetään Juudassa, ja nousi silloin itse alttarille, niin hän teki Beetelissä, ja uhrasi niille vasikoille, jotta hän oli teettänyt, ja tekemiänsä uhrikukkulapappeja hän asetti virkaan Beeteliin. Ja hän nousi sille alttarille, jonka oli teettänyt Beeteliin, 15. päivänä 8. kuuta, jonka kuukauden hän oli omasta päästään keksinyt. Hän laittoi silloin juhlan israelilaisille ja nousi alttarille polttamaan uhreja. Uusi aikakausi oli koittanut Israelissa. Uuden aikakauden tunnusomaisia kuvia oli jakaantunut valtakunta. Rehabeamin aikana Israelin valtakunta jakaantui kahtia. Rehabeam jäi Juudan valtakunnan kuninkaaksi ja Jerobeamista tuli Israelin valtakunnan kuningas. Ja uuden ajan tunnusmerkkejä oli myöskin, että Jumalan sanaa ei toteltu. Keksittiin uusia aikamäärityksiä, uusia juhlia. Ei välitetty niistä juhlasäädöksistä ja määräyksistä, mitä Jumala oli Mooseksen kautta israelilaisille antanut, vaan haluttiin tehdä oman mielen mukaan ja järjestää oman mieleisiä juhlia. Myöskin Beeteliin, Jumalan huoneisiin, tuotiin uudet jumalat. Tällä uudella ajalla oli mitä vakavimmat ja varoittavimmat seuraukset. Täällä kuningasten kirjassa, ensimmäisessä kirjassa ja 13. luvussa kerrotaan meille, kuinka sitten Jerobeam alkaa uhrata tuon rakennuttamansa uhrialttarin ääressä kultaisille jumalillensa, uusille jumalille. Ja kun hän ojentaa kätensä, niin hänen kätensä kuivettuu. Siellä oli tullut Juudasta profeetta, joka oli ennustanut ja sanonut, että ennusmerkki siitä, että Herra on puhunut, on tämä alttari halkeaa ja tuhka, joka on sen päällä, hajoaa. Ja kun siellä kuningas ojentaa sitten kätensä, niin hänen kätensä kuivettuu ja jää paikallensa, ja alttari halkeaa ja tuhka hajoaa ympäri Jumalan miehen ja Herran käskystä, niin kuin ennusmerkin Herra oli antanut. Jumalan talossa, Jumalan huoneessa tapahtui peräti kummallisia ja erikoisia asioita. Jumalan seurakunta on Jumalan talo ja Jumalan huone. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa meille hebrealaiskirjeessä 3. luvussa ja 6. jakeessa näin. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Hänen huoneensa olemme me. Jumalan seurakunta on Beetel, Jumalan huone. Ja kun olen ajatellut tämän päivän Beeteliä, Jumalan huonetta, olen joutunut vakavalle paikalle Jumalani kasvojen edessä. Onko Jumalan huone Beetel tänä päivänä ja Israelin hengellinen Israel, Jumalan seurakunta, tullut uuden aikakauden kynnykselle? Kun katselee avoimin silmin ympärillensä, niin havaitsee, että Jumalan seurakuntaa tänä päivänä revitään rikki mitä moninaisimmilla tavoilla. Jumalan seurakunta, Jumalan huone, hengellinen Israel, tahdottaisiin hajottaa tänä päivänä. Onhan niitä hajottajia ollut aina, ja sehän on sieluvihollisen saatanan oikein se pääpyrkimys saada hajoitettua hengellinen Israel. Joskus vihollinen on yrittänyt ulkonaista painetta, vainoja, ahdistuksia, nälkää ja miekkaa mutta ei ole kyennyt hajottamaan Jumalan seurakuntaa. Mutta kaikkein väkevimmin hajotustoiminta tapahtuu silloin, kun se alkaa sisältä päin hengellisestä Israelista itsestänsä. Ja tämä panee minut tänä päivänä hyvin vakavasti miettimään niitä asioita, jotka ovat viimekin päivien aikoina olleet ihan tuolla julkisessa lehdistössä esillä. Kyllä se sillä tavalla on, että eihän kodissa likapyykkiä levitellä tuonne niin narulle kuivumaan. Ensin se pestään kotona ja sitten se vasta puhtaana ripustetaan kuivumaan ulos. Eikö näin ole teidän kodessanne? Mutta nyt taas kerran, onhan niitä aikoja ollut tässä herätysliikkeessä aikaisemminkin. Ja taas kerran näyttää siltä, että olemme tulleet tällaiseen merkilliseen ja kummalliseen aikakauteen, jolloin aivan kuin sisältä päin tahdottaisiin repiä tämä rakas herätysliike ja saman tien seurakunnat kahtia. On se merkillinen ja kummallinen tuo ihmismieli ja ihmisen ajatustapa. Jos ei se rakenna, niin se hajottaa. Jumala varjelkoon ja Jumala auttakoon meitä niin, että me emme yhtyisi hajoittajiin, vaan olisimme rakentamassa hengellistä Israelia. Niitä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat aina kiinnostuneet kaikesta sensaatiosta. Jos jossakin vaan on jotain kummallista ja sensaatiomaista, niin sillä sensaatiolla ne ruokkivat ja ravitsevat itsensä. Kuulkaa, ei hengellisen huoneen jäsenten sovi sensaatioilla hengellistä minänsä ja sisintänsä ravita. Sen ruoka ja ravinto tulee muualta. Yleensä nämä hajottajat ovat katkeruuden, kateuden tai jonkun muun syyn tähden lähteneet tätä hajoitustoimintaansa viemään eteenpäin. Toinen semmoinen hälyttävä piirre tänä päivänä on seurakuntaelämää ajatellen, että Jumalan sanalle ei anneta enää sitä painoarvoa kuin mikä sille tulisi antaa. Tänä päivänä kuulee hyvin helposti sanottavan, minun mielestäni asiat pitäisi tehdä tällä tavalla. Ja minun mielestäni Raamattu on vanha kantainen. Ei sillä ole enää sitä vaikutusta 20 vuosisadan ihmiselle. Sehän on kirjoitettukin lähes 2000 vuotta sitten. Niin apostolien teot ja evankeliumit ja kirjeet, Uusi testamentti, eihän sillä ole enää sitä kantavuutta ja voimaa meidän aikamme ihmiselle. Nythän me olemme jo oppineet ajattelemaan itsenäisesti ja olemme tulleet vähän sivistyneemmiksikin. Kyllä se sivistys on vain pintakiiltoa meissä. Aadamin sukua, suden sukua me olemme. Sivistyneet ihmiset rakentelevat atomipommeja tänä päivänä. Sivistyneet ihmiset keksivät mitä suurimpia tuhoaseita. Sivistyneet ihmiset saastuttavat elinympäristönsä. Sivistyneet ihmiset elävät mitä syvimmässä jumalattomuudessa ja synnissä kaikkien himojensa ja riettautensa keskellä. Aadamin sukua me olemme. Eikä meillä rakkaat veljet ja sisaret ole mitään muuta mahdollisuutta kuin uudelleen palata Raamattuun. Ottaa Jumalan sana uudelleen elämämme ohjenuoraksi, ei ainoastaan sunnuntaisin kainaloon kokouksiin mennessä, vaan ihan joka päiväiseen elämään. Tämä on tarkoitettu meille jokapäiväiseksi elämäksi, jokapäiväiseksi ravinnoksi, jokapäiväiseksi elämän ohjeeksi tämä iankaikkinen Jumalan sana. Tämä Jumalan sana kestää tämän päivän sivistyksen paineet. Tämä kestää kuoleman paineet, sillä tämä on elämän sana. Kiitos Jumalalle. Ja tämä sana seisoo vielä iankaikkisuudessa Jumalamme kasvojen edessä aina ja ikuisesti. Se on iankaikkinen kestävä sana. Kiitos Jumalalle. Ja hyvin teemme, kun otamme Jumalan sanasta vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Alamme vaeltaa Jumalan sanan antamien ohjeiden ja neuvojen mukaan. Suuntaamme seurakunta elämämme Jumalan sanan antamien ohjeiden ja neuvojen mukaan. Emme niinkään esittele omia mielipiteitämme ja kysele toinen toisiltamme, mitä mieltä sinä olet tästä asiasta, vaan katsomme, mitä Jumalan sana sanoo. Jostakin luin, en enää jaksa muistaa, mistä minä luin, mutta tämä ajatus siitä lukemastani tekstistä vain syöpyi hyvin voimakkaasti mieleeni, että kun Suomi oli saavuttanut itsenäisyytensä ja sitten Suomen lakeja, perustuslakeja laadittiin, ja siellä kun nämä viisaat lainlahtijat sitten pohtivat, niin lakeja, jotka suojaisivat sitten vasta itsenäistynyttä Suomen kansaa, niin tultiin monien sellaisten visaisten asioiden eteen. Ja sitten kutsuttiin paikalle niin asiantuntijoita. Ja usein näissä neuvotteluissa niin tultiin tällaisen kysymyksen eteen, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Ja kutsuttiin paikalle hengellinen johtaja ja kysyttiin häneltä, asiantuntijalta, että mitä Raamattu näistä asioista ja tästä asiasta sanoo. Ja kun oltiin kuultu, mitä Raamattu sanoo, niin sitten pyrittiin lakiakin muovaamaan sen mukaan, että se olisi yhteneväinen Raamatun sanan mukaan. Oliko meidän maalliset lainlaatijamme valistuneempia hengellisesti kuin me tämän päivän seurakuntalaiset hengellisen huoneen jäsenet, jotka esitämme niin paljon omia mielipiteitämme ja jotka eivät aina suinkaan ole yhteneviä Jumalan sanan selkeitten neuvojen ja ohjeiden mukaan. Myöskin uuden ajan ilmiönä oli uusien jumalien tulo Jumalan huoneeseen. Varsinkin tämä minäkeskeinen elämä on nostettu jalustalle Jumalan seurakunnan keskellä. Ja se heijastuu monellakin eri tavalla ja monellakin eri alueella. Olenpa pannut merkille sellaisenkin kummajaisen seurakuntaelämässä, kun on kaksi työmuotoa. Niin ne kiistelevät keskenänsä. taloudellisista varoista, ajankäytöstä ja seurakunnan tiloista. Ihan niin kuin olisivat käsirysyssä ja sodassa keskenänsä. Ei, rakkaat ystävät. Emme me saa olla niin minäkeskeisiä, että me taistelisimme toinen toistamme kanssa. Meillä on, kuulkaa, vihollinen, sieluvihollinen saatana, ei toinen työmuoto, ei toinen veli ja sisar ole minun viholliseni. Hän ovat rinnakkaisia työmuotoja. Hän on minun veljeni ja hän on minun sisareni, joka minun kanssani pyrkii tekemään Jumalan valtakunnan työtä, viemään sitä kaikilla rintamilla eteenpäin. Siunatkaa toinen toisianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Meidät on kutsuttu siunaama, ja vaikket sydämellesi olisi saanutkaan sitä toista työmuotoa, niin kanna sitä rukouksin palavasti Jumalan kasvojen edessä ja siunaa sitä. Ja sitten tuo henkilökohtainen asia, että minulle ja minun pitäisi vaan saada kaikki. Se on merkillinen ja kummallinen käsitys tänä päivänä. Kaikki pitäisi tehdä valmiiksi. Ei panna olkaa taakanalle yhteisten asioiden hyväksi ja eteen, vaan kaikki pitäisi tulla minulle valmiina kuin Manulle illallinen. Jos on teltan pystytystalkoot, niin kyllä se kuulkaa ne vanhan ajan helluntalaiset siellä on lekaa heiluttamassa. Joskus ihan sääliksi käy, kun niin selkä koukussa ja kädetkin jo koukkuun menneet, niin siellä vanhat papat melkein tutisevat hyvät, että jaloilla pysyy, niin ne tarttuvat lekan varteen, kun ei ole alttiita nuoria käsiä tarttumaan lekan varteen kiinni. Tämä on nyt ihan tämmöistä käytännön puhetta tällä kertaa, mutta se on tarpeellista, sillä tuo Jumala, minä itse, nostaa päätänsä tänä päivänä liian voimakkaasti. Ja se huokuu niin monella alueella. Jumala on kutsunut meidät palvelemaan toinen toisiamme sillä armolahjalla ja sillä vaikutusalueella, minkä Jumala on meille itse kullekin uskonut. Me olemme vain palvelijoita ja vieläpä ansiottomia palvelijoita. Jumala, arvoittakoon meitä, että me oppisimme ymmärtämään ja käsittämään tämän syvällisen totuuden, että me palvelemme toinen toistamme Jumalan valtakunnan työn hyväksi ja Jumalan sanan menestymiseksi. Tämän seurauksena, uuden ajan seurauksena, kuninkaan käsi kuivettui, alttari halkesi ja tuhkat tuli silmille. Jos me tätä suuntausta seurakunnissamme jatkamme, mikä on lähtenyt käyntiin, ikävä kyllä se on lähtenyt käyntiin. Jos me tätä suuntausta jatkamme, meille käy samoin. Voima menee seurakunnasta. Käsi kuivettuu. Alttarikin halkeaa. Ja tuhkat saadaan silmille. Jumala, auttakoon meitä, ettei tämä uusi aika saisi sijaa Jumalan huoneessa Beetelissä. Mutta nyt menisin tuohon tekstiini takaisin, josta lähdin. Jumala kehoitti Jaakobia menemään uudelleen Beeteliin. Rakentamaan Jumalan huoneeseen alttarin ja uhraamaan uhreja Jumalalle. Ja Jaakob ymmärsi, että kun mennään Beeteliin, Jumalan huoneeseen. Mennään puhdistautumisen kautta. Ja niinpä Jaakob kehoittikin omaisiansa ja kaikkia väkeä, mikä oli hänen kanssansa, sanoen, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Beeteliin mennään puhdistautumisen kautta. Kiitos Jumalalle, että Kristus on kodin turva. Hän on huoneensa turva vielä tänä päivänä, hallelujaa. Meidän seurakuntaelämämme ei sittenkään ole taivotonta, hallelujaa, vaikka joskus näkyvätkin nämä maailmallisuuden merkit, niin Jeesus elää meidän keskuudessamme ja hän kykenee, hänellä on ne voimat ja kyky luomaan uutta ja puhdistaa meidät jälleen niin kuin Leevin pojat, kiitos Jumalalle. Me saamme käydä uudelleen puhdistuslähteelle meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen jalkain juureen. Me saamme tutkia itseämme ja siihenhän Jumalan sana meitä kehoittaakin. Muun muassa korintolaiskirjeessä meitä kehoitetaan 11. luvussa jakeessa 27 eteenpäin tutkimaan itseämme. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syökön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sille, joka syö ja erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Tässä Jumalan sanan kohdassa Paavali kehoittaa meitä tutkimaan itseämme. Olen tässä nyt pitänyt pientä itse tutkistelua teidän kanssanne ja olen todennut jälleen kerran, että Aadamin sukua olen. Niin helposti miellyn tähän maailmaan ja tähän aikaan. Minussa on Aadamin veren perintö. Mutta kiitos Jumalalle. Saan kokea myöskin taivaasta tulevaa verenperintöä, hallelujaa. Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistava meidät kaikesta synnistä. Kiitos Jumalalle. Me emme ole toivottomia, emme ole umpikujaa joutuneita, vaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus elää. Ja hän sanansa kautta puhdistaa ja pesee meitä. Kun me uudelleen ja uudelleen tulemme hänen sanansa ääreen, luemme sitä tai kuuntelemme sitä, niin siinä Jumalan sanassa on ne puhdistavat voima-ainekset, jotka kykenevät puhdistamaan meitä, jos me vain annamme sanaa, sanalle sijaa omassa elämässämme. Kerrotaan eräästä vanhasta tädistä, joka oli niin villoja pesemässä maanantai-aamuna joen rannassa. Hänellä oli semmoinen suuri pärevasu. Ja siinä hän näitä villojansa sitten huuhteli. Ja kun hän siinä on tässä pesutouhussa, niin tulee paikkakunnan kirkkoherra sitten sitä samaista joen vartta tämän tädin luokse. Ja siinä ensin hyvät päivät toivottavat. Ja koska tämä kirkkoherra tunsi tämän vanhan tädin hurskaaksi, niin kristityksi, joka tapanansa piti käydä sunnuntaisin aina Jumalan sanan kuulossa. Niin hän kysäisi sitten mun keskustelun lomassa tältä vanhalta tädiltä, että no, mitäs te piditte minun eilispäivän saarnastani? meille puhujille joskus on hyvin tärkeää, että mitäs ihmiset pitivät. Ei niinkään, että mitä se vaikutti. Suuttuisivat edes joskus, mutta kun eivät sitäkään tee. Mutta mitäs pidit? Tämä vanha täti niin panoi vähän päätänsä alas ja sanoi, että kuulkaa hyvä kirkkoherra, kun minua jo niin vanha ihminen ja minun muistini on jo niin huono, että suokaa nyt anteeksi, en minä edes muista, mistä te eilispäivänä puhuitte. Niin tämä kirkkoherra vähän suutahti ja sanoi, että no mitä sitä sitten toimittaa kirkossakaan käydä, jos ei enää seuraavana päivänä muista, mistä on kirkossa saarnattu. Tämä täti oli viisas kansan ihminen ja hän sanoi, että kuulkaa hyvä kirkkoherra, minun laitani on vähän samalla tavalla niin kuin tämän pärekori ja näiden villojen laita tässä pärevasussa. Kun minä lasken tämän pärevasun tuonne veteen villojen kanssa ja nostan ylös, niin kuin näette, tämä pärevasu on niin harva, että se vuotaa, joka reiästä tulee vesi ulos. Mutta joka kerta, kun vesi menee villojen läpi, se puhdistaa villat. Niin on minunkin ajatus maailmani laita. Ei se enää pidätä sitä, mikä sinne laitetaan, mutta joka kerran, kun vesi menee, Jumalan sana menee minun ajatus maailman läpi, se joka kerta puhdistaa minun ajatuksiani. Veljet ja sisaret, mennään Jeesuksen Kristuksen luo. Hänen sanansa vielä tänä päivänä puhdistaa meitä, kiitos Jumalalle. Paavali kirjoittaakin Efesolaiskirjeessä ja 5. luvussa jakeesta 25 eteenpäin näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, ei ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Meidän vapahtajamme Jeesus Kristus tekee vielä työtä meidän keskuudessamme. Hän sanansa kautta ja verensä kautta pesee ja puhdistaa. Ja vielä tänä päivänä Beetelissä, Jumalan huoneessa, me saamme nähdä ilmestyksen tavoin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen verta vuotavana, kuitenkin kuoleman voittajana, jolla on voima ja kyky puhdistaa meitä tämän päivän Beetelin huonekunnan jäseniä. Beetelissä, Jumalan huoneessa puhdistautuneena, me saamme kohdata meidän vapahtajamme Jeesuksen. Kun olemme panneet pois kaiken sen, mikä meitä painaa ja hitaaksi tekee, saamme kohdata voittavan Jeesuksen. Saamme nähdä, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tiedän, että hän vielä Beetelissä tekee suuria ja väkeviä tekoja. Kun puhdistautuneena tulemme Beetelin Jumalan huoneeseen rakentamaan alttarin, Jumalan tuli lankeaa, hallelujaa! Jumalan voimavirrat, Pyhän Hengen väkevät voimavirrat, vielä tulevat alas taivaasta, ja ne tekevät meistäkin väkeviä ja voitokkaita sairaat paranevat. Suuria ihmeitä tehdään Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Kylmentyneet lämpenevät, luopuneet palajavat takaisin, kun tuli syttyy alttarilla Beetelissä. Ja sitä minä toivon, ja sitä minä rukoilen hartaasti, että Jumalan tulet saisivat syttyä Beetelissä Jumalan alttarilla, ja ilmestyksen henki saisi täyttää Jumalan huoneen, Jumalan seurakunnan. Saisimme olla jälleen Jumalan puhuttelussa, niin kuin Jaakob muinoin Beetelissä, ja kokea meidän Herramme ja meidän vapahtajamme elää ja on voimallinen. Amen.